βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγίου Θάνατου Μητροπολίτου μας, συνεχίζουμε όπως πάντα αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Ψαλμών, στον 118ο Ψαλμό και στον στίχο 59. Εκεί ο προφήτης, συνεχίζοντας αυτόν τον ωραίο ύμνο προς τον Λόγον του Θεού, μας λέει: «Με το νου μου εσκεπτόμην πάντοτε τους δρόμους τους οποίους εχάραξε το Άγιον θέλημά σου». Με το νου μου σκεπτόμουν πάντοτε τους δρόμους τους οποίους εχάραξε το Άγιο θέλημά σου. Εμείς άραγε με τι απασχολούμε το νου μας? Έχουμε αυτή την ωραία, τη βαθιά, την ελκυστική τάση να αρεσκόμεθα σε αυτά που ο Θεός υπαγορεύει? Η σκέψη μας πηγαίνει συνέχεια στον νόμο του Θεού, στους δρόμους που χαράσει ο νόμος του Θεού? Μήπως αυτό μας φαίνεται αναχρονιστικό? Μήπως αυτό μας φαίνεται ανόητο? Και συνεχώς στο μυαλό μας το απασχολούμε με γήινες απασχολήσεις και με δρόμους οι οποίοι δεν χαράσσονται από τον νόμο του Θεού. Μήπως δηλαδή μας διακατέχει ο παλαιός κακός άνθρωπος, τα πάθη και οι αδυναμίες, και συνέχεια καταγινόμεθα με αυτόν τον κόσμο της βρώμας και της δυσοδείας? Μήπως οι σκέψεις μας συνέχεια τρέχουν στο πώς θα ικανοποιήσει κανείς τον κατώτερο άνθρωπο, ή στο πώς θα απασχοληθεί και θα αποκτήσει λίθος αγαθών? Μήπως η σκέψη μας πηγαίνει στο πώς θα αποκτήσουμε κάποιες θέσεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο, πώς θα μας τιμήσει ο κόσμος? Μήπως σκεπτόμεθα τι θέλει ο κόσμος και όχι τι θέλει ο Θεός? Ο προφήτης μας λέει εδώ πέρα και μας δίνει ένα υπόδειγμα: «Με το νου μου σκεπτόμουν πάντοτε», λέει, «τους δρόμους τους οποίους εχάραξε το Άγιον θέλημά σου». Και χάρις εις τους ευλαβείς αυτούς διαλογισμούς, επανέφερα τους πόδας μου εις το θέλημά σου και συμμόρφωνα τη ζωή προς αυτό. Για αν θέλουμε λοιπόν να προσαρμόσουμε τη ζωή μας και να τη συμμορφώσουμε με το θέλημα του Θεού, η σκέψη μας πρέπει να πηγαίνει στους δρόμους που ανοίγει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Είναι ο δρόμος της τιμής, ο δρόμος της αγάπης, ο δρόμος της υπομονής, ο δρόμος της συγγνώμης, ο δρόμος της υπακοής, ο δρόμος της σωτηρίας. Αυτούς τους δρόμους και άλλους πολλούς πνευματικούς μας προσφέρει το θέλημα του Θεού. Υπάρχουν σήμερα, και μην μας φανεί παράδοξο, χριστιανοί ορθόδοξοι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας και Ομοσίου και Διερέου Τριάδος, χριστιανοί οι οποίοι εκκλησιάζονται πολλές φορές και τακτικά, εξομολογούνται, κοινωνούν, αλλά δεν έχουν γνώση του θελήματος του Θεού. Δεν κάθισαν από την αρχή να πούνε: «Στο Πάτερ ημών λέμε γεννηθήτω το θέλημά σου». Ποιο θέλημα? Ποιο είναι το θέλημα? Το διαβάσαμε μέσα στην Αγία Γραφή? Το μελετήσαμε? Να δούμε σε όλες τις πλευρές τι θέλει ο Θεός από μας? Είμαστε ή δεν είμαστε χριστιανοί κατ' όνομα? Ο Απόστολος Παύλος, αλλά και εδώ ο προφήτης, ο προφητάνας δηλαδή, μας λέει ότι συνέχεια τη σκέψη του, το λογισμό του, το νου του, τον προσέφερε συνέχεια στον θέλημα του Θεού. Είχε αυτή τη μεγάλη λαχτάρα, όχι απλώς να γνωρίσει, αλλά και να βιώσει το θέλημα του Θεού, και εκεί υπάρχει η χαρά και η αγκαλίαση στην εφαρμογή. Μπορεί κανείς να γνωρίσει πολλά πράγματα, να γνωρίσει το θέλημα του Θεού, αλλά να μην ξέρει τίποτα από αυτό, γιατί δεν έχει δοκιμάσει την εφαρμογή του. Λέμε, αυτό το φαγητό είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ νόστιμο. Άμα δεν το δοκιμάσεις και δεν το φας, δεν μπορείς να καταλάβεις. Μόνο το βλέπεις. Έτσι ακριβώς γίνεται με τους ανθρώπους που καμιά φορά έχουν αρκετά βιβλία θρησκευτικά στο σπίτι. Σκονίζονται, τα ξεσκονίζουν πάλι, σκονίζονται πάλι, τα ξεσκονίζουν. Αλλά δεν ανοίγουν να δουν τι έχει μέσα. Είναι ένας θησαυρός ανεκτίμητος. Με αυτό το θησαυρό ετράφησαν όλοι οι άγιοι της Εκκλησίας μας. Μάρτυρες όσοι οι θεοφόροι, πατέρες, απόστολοι, προφήτες, οι πάντες. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει ούτε τον προορισμό του σε αυτή τη ζωή, ούτε τη χαρά του θελήματος του Θεού, εάν δεν σκύψει με δίψα ελαφιού και αν δεν προσευχηθεί προηγουμένως και πει: «Θεέ μου, άνοιξε τα μάτια της ψυχής μου να δω, να καταλάβω και να βιώσω το θέλημά σου». Τότε ο άνθρωπος αυτός μπορεί να περάσει λήψεις πολλές, δοκιμασίες μεγάλες μέσα στην καρδιά του άνθρωπου. Θα έχει μία λεπτή άβρα γαλήνης. Γιατί? Γιατί θα έχει μέσα το Θεό. Θα είναι μέσα στο θέλημα. Και συνεχίζει ο προφήτης: «Προετοιμάστηκα καταγγείλως εν όψη ενδεχομένων πειρασμών και δεν εκλονίστη εις την απόφασή μου για να τηρήσω τις εντολές σου». Αυτό το οποίο αναφέρει ο Απόστολος Παύλος μετά από 1000 χρόνια, το είπε ο προφήτης στον ψαλμό αυτό: «Ετοιμάστη και ούτ και ταράχ». Προετοιμάστηκα, λέει, καταλήλως εν όψη ενδεχομένων πειρασμών και δεν εκλονίστηκα εις την απόφασή μου να τηρήσω τις εντολές σου. Η ετοιμασία δεν γίνεται τη στιγμή που γίνεται η μάχη. Ένα στρατός για να πολεμήσει προετοιμάζεται προτού γίνει η μάχη. Ο άνθρωπος τι κάνει? Κοιμάται και όταν έρθει ο δυνατός πειρασμός, τότε προσπαθεί σπασμωδικά να πολεμήσει. Τι να πολεμήσει? Χωρίς προετοιμασία θα πέσει, θα κρεμιστεί, θα υποδουλωθεί. Ενώ ο προφήτης εδώ λέει: «Ετοιμάστηκα για ενδεχόμενο πειρασμό». Και εμείς θα πρέπει να ετοιμαζόμεθα ώστε όταν παρουσιαστεί κάποιος πειρασμός να είμαστε έτοιμοι και να μην το βάλουμε στα πόδια, ή να μην έχουμε άγχος και αγωνία. Χρειάζεται λοιπόν προετοιμασία, και την προετοιμασία αυτή μας τη διδάσκει εδώ προφητάναξη να βγει: «Ετοιμάστε και ούκε ταράχτε, του φυλάξε τα σεντολά σου», λέει στο αρχαίο κείμενο. Προετοιμάστηκε λοιπόν και ήθελε να τηρεί τις εντολές του Θεού. Οι παγίδες και οι επιβουλές των αμαρτωλών ως άλλα σχήνινα δίκτυα περιεπλέχθησαν επάνω. Οι παγίδες και οι επιβουλές των αμαρτωλών, εδώ εννοεί όχι τους ανθρώπους οι οποίοι εξ συναρπαγής αμάρτησαν, αλλά τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι συστηματικά πολέμησαν και πολεμούν τον άνθρωπο της αρετής. Σαν να θέλουν, λέει, να περιπλέξουν οι επιβουλές και οι παγίδες, όπως τα σχοινιά στα δίχτυα περιπλέκουν τους ανθρώπους και τους συλλαμβάνουν. Βλέπετε ότι έχουν ο προφήτης παρουσιάζει ωραιότατες σκηνές μέσα από το φυσικό κόσμο. Όπως τα ψάρια, λέει, στη θάλασσα τα πιάνουν τα δίχτυα και τα εγκλωβίζουν, έτσι προσπαθούν οι κακοί άνθρωποι να συλλάβουν τους καλούς. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν καταστάσεις δύσκολες, αλλά οι άνθρωποι του Θεού δεν περιπλέκονται σε αυτά τα σχοινιά, γιατί γνωρίζουν και προετοιμάζονται, γιατί συνέχεια καλούν εις βοήθεια των Θεών. Και όταν ο Θεός δώσει τη δύναμή Του, τότε δεν μπορεί τίποτε να συλλάβει τους ανθρώπους. Αλλά εγώ, λέει, ούτε τότε δεν ελισμόνησα τον νόμο Σου. Και τις στιγμές δηλαδή προσπαθούσα να με παγιδεύσω, δεν ελισμόνησα τον νόμο Σου. Κάτω το μεσονύχτιο ξυπνούσα, εσηκωνόμουν από την κλίνη για να σε υμνολογήσω, να σε δοξάσω για τις δικές κρίσεις Σου και ενέργειές Σου. Όταν βρισκόμουν, λέει, σε τέτοιες δυσκολίες, τη νύχτα που ξυπνούσα, ξυπνούσα όχι για να σκεφτώ αυτά που ο πονηρός βάζει στο μυαλό, αλλά για να σε δοξάσω, να δοξάσει τον Θεό, διότι στη ζωή Του είχε παγίδες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δοξάζει τον Θεό μέσα στον πόνο και μέσα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος με τις παγίδες που στείλουν οι άνθρωποι της αμαρτίας και οι άνθρωποι και οι διάβολοι και οι διαβολοκίνητοι άνθρωποι. Σηκωνόμουν, λέει, τη νύχτα για να σε δοξάσουν. Πού έβρισκε το κουράγιο μέσα σε αυτόν τον πόνο να δοξάσει τον Θεό? Εδώ είναι αυτό που λέμε ότι δεν πρέπει να στηριζόμεθα μόνο στη λογική μας. Να μην είμαστε κοντόφθαλμοι. Εάν παραδώσουμε τον εαυτό μας στο Θεό, αυτά που η λογική δεν δέχεται, ο Θεός τα πραγματοποιεί. Και έτσι βλέπουμε τον άνθρωπο, ο οποίος, και ο προφητάραξης Δαβίδ, σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλους ψαλμούς, υπήρχε μια περίπτωση που τον είχαν κλειστό στο σπίτι και θα τον συνελάβανε και τον σκότωνε. Αυτή τη στιγμή ο προφήτης έψαλε. Ποιος άλλος θα το έκανε? Ο κίνδυνος ήταν με τη λογική ορατός και βέβαιος. Και όμως τόσο βαθιά πίστη και εμπιστοσύνη και στο Θεό, ώστε εκείνη την ώρα υμνούσε τον Θεό. Αυτά είναι τα αποδεικτικά στοιχεία και τα βιώματα των Αγίων που προβάλλουν στη ζωή μας. Οι Άγιοι δεν στηρίζονταν μόνο στη λογική, αλλά στηρίζονταν με βαθιά πίστη στο Θεό. Και από εκεί που δεν περίμενε κανείς με τη λογική η έξοδο, ο Θεός έδινε τη διέξοδο. Έτσι ακριβώς έγινε και με τον Αβραάμ. Ο Θεός του δίνει την εντολή να θυσιάσει το μονάκριβο παιδί του, τον Ισάκ. Του παίρνει, λοιπόν, του φορτώνει τα ξύλα και τον οδηγεί στο βουνό. Θυσιάσει. Δεν είπε «μα», πως τα λέγαμε εμείς, «στα καλά σου είσαι, να σκοτώσω το παιδί μου». Εδώ η λογική θα έκανε κακό στον άνθρωπο. Η βαθύτητα της πίστης όμως χαρακτήρισε τον Αβραάμ ως πατέρα της πίστεως. Εμείς βάζουμε τη λογική κάτω και λέμε «το δέχεται η λογική» και «το δέχεται». Δεν το δέχεται, δεν το δέχεται. Αυτά είναι αποτελέσματα των ανθρώπων που δεν έχουν καθόλου πίστη και στηρίζονται μόνο στη λογική τους. Ο Θεός μας καλεί να Τον εμπιστευτούμε και σε ό,τι λέει να Τον ακούμε, να πειθαρχούμε στο θέλημά Του. Βλέπω πολλές φορές και υποφέρουμε πάρα πολύ. Γιατί δεν πρέπει να πούμε στο Θεό? Εάν μεν δεν φταίμε και υποφέρομαι, έχουμε να λάβουμε δόξα από τον Θεό για τις υπομονές. Εάν φταίμε, να μετανοήσουμε. Τότε ο Θεός θα μας γλιτώσει. Ποτέ όμως δεν μπορούμε να πούμε στον Θεό «γιατί». και προφορεί το φύλλος. Οι παγίδες λοιπόν και οι επιβουλές των αμαρτωλών, ως άλλα σχήνινα δίκτυα, ερευνέχθησαν επάνω. Αλλά εγώ ούτε τότε δεν ελισμόνησα τον νόμο σου. Κατά το μεσονύχτιο ξυπνούσα, σηκωνόμουν από την πλήνη για να σε υμνολογήσω, να σε δοξάσω για τις δικές κρίσεις και ενέργειές σου. Είναι δίκαιες οι κρίσεις και οι ενέργειες του Θεού, όσο κι αν σε μερικούς ανθρώπους φαίνονται άδικες και χαρακτηρίζουν τον Θεό ως άδικο, βλασφημούντες το όνομα του Θεού. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός, έτσι κι αν μας φαίνεται εμάς δύσκολο, είναι δίκαιο. Αρκεί να ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας και να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τις ενέργειές του. Φώτισον ημάς, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στη Θεία Κυρία, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Να κατανοήσουμε τι ο Θεός ζητάει από εμάς και ό,τι επιτρέπει, ότι το επιτρέπει πάντα για το καλό μας. Και στη συνέχεια. Κατά το μεσονύχτιο λοιπόν, σηκωνόμουν και δόξαμε τον Θεό. Είμαι κι εγώ ένας από όλους εκείνους οι οποίοι σε ευλαβούνται, Κύριε, και προσπαθούν να φυλάτουν τις ευλές σου. Αυτή η φράση, ο 63ος ψαλμό, στίχος του ψαλμού, έχει στο αρχαίο κείμενο ως εξής: «Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου». Θυμάστε ότι αυτός ο στίχος είναι μέσα στην εξόδια ακολουθία. Από εδώ είναι παρμένος. Έχει γραφεί 3.000 χρόνια από σήμερα και 1.000 χρόνια πρωτού έρθει ο Χριστός μας. «Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σέντολά σου, αλληλούια». Είναι παρμένο αυτό το υλικό της εξοδίου ακολουθίας σχεδόν στο σύνολο από τον 118ο ψαλμό, ο οποίος αποτελεί έναν υπέρλαμπρο ύμνο στο θέλημα του Θεού. Και έτσι η ακολουθία αυτή στολίζεται, θα λέγαμε, και εμποτίζεται με το θέλημα του Θεού και εκφράζει την ελπίδα της Αναστάσεως αλλά και την ελπίδα της προστασίας του ανθρώπου. Μέτοχος λοιπόν, λέει ο 63ος στίχος του 118ου ψαλμού, είμαι κι εγώ ένας από όλους εκείνους οι οποίοι σε ευλαβούνται, Κύριε. Δεν λέει είμαι ο μοναδικός, είμαι ο πρώτος. Εδώ διακρίνουμε μια ταπείνωση του προφήτου. Εμείς συνέχεια ζητάμε τα προφήτια, ακόμη και μέσα στην Εκκλησία. Δεν βλέπετε και τους μαθητάς του Κυρίου μας, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, λίγο πρώτου πάθους. Θέλουμε, λέει, να μας βάζει τον ένα δεξιά στον άλλο αριστερά σου. Ο προφητάναξε Δαβίδ όμως λέει, Κύριε, είμαι ένας από αυτούς που σε ευλαβούνται. Είναι τόσα βαθιά τα νοήματα που κρύβουν οι ψαλμοί, ώστε δεν υποψιαζόμεθα το περιεχόμενό τους. Γι' αυτό πρέπει να μελετάμε και τώρα είναι ευχής έργο. Το ότι οι ψαλμοί υπάρχουν και σε ερμηνεία, στη γλώσσα που μιλάμε. Είναι το κείμενο και η ερμηνεία. Να παίρνουμε και να μελετάμε και αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το αρχαίο κείμενο, να διαβάζουμε την ερμηνεία. Έχουμε πάρα πολλά νόημα. Και αυτό το βιβλίο, όπως και όλοι οι Αγίοι, δεν είναι ένα διήγημα να το διαβάσουμε μια φορά. Είναι ένας ανεξάρτητος θησαυρός και πλούτος, πνευματικός, απίθυνος, όπως και ο ίδιος ο Θεός είναι αιώνιος και ο λόγος του παραμένει αιώνιος και δεν επιδέχεται τροποποίηση, διόρθωση, πρόσθεση ή αφαίρεση από οποιοδήποτε άνθρωπο. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ηλικής και ο Θεός υπερτέλειος. Και προχωρεί λοιπόν. Από τα έργα της φιλανθρωπίας και αγαθότητός σου είναι γεμάτη η γη. Το ελαίο σου, Κύριε, πλήρης η γη. Τα δικαιώματά σου δίδαξον. Από τα έργα της φιλανθρωπίας, λέει, και αγαθότητός σου είναι γεμάτη η γη. Και πράγματι, τι υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο που να μην αποτελεί έκφραση φιλανθρωπίας και αγάπης. Όλη η δημιουργία, όλη η φύση, την οποία ο Θεός έπλασε, και όχι μόνη της υπάρχει, όπως λένε μερικοί, ανόητη, έστω και γραμματισμένη. Η φύση λέει τα έκανε αυτά. Ποια φύση? Τα δέντρα, τα φυτά, αυτά αυτοδημιουργήθηκαν. Η ωραιότητα αυτής της δημιουργίας και ιδιαίτερα της δημιουργίας του ανθρώπου προϋποθέτει έναν πάνσοπο, παντοδύναμο, δημιουργό. Έτσι λοιπόν το κάθε τι που έχει γίνει σε αυτόν τον κόσμο, υλικής φύσεως, ζωικής και φύσεως πνευματικής, είναι μία ανέκφραστη αγάπη και ελεημοσύνη στον άνθρωπο από μέσα μας. Αλλά εμείς ενώ ζούμε σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο ο Θεός έπλασε και κατέστησε τον άνθρωπο κυβερνήτη για να απολαμβάνει όλα αυτά, αλλά εν πνεύματι Θεού, ο άνθρωπος όλα αυτά τα θεώρησε ότι τα βρήκε έτσι και έτσι έπρεπε να είναι και να τον υπηρετούν, και απ' την άλλη μεριά να τα καταστρέφει. Η μόλυνση του περιβάλλοντος σήμερα δεν είναι μια εγκληματική ενέργεια? Πώς μολύνει και καταστρέφει κανείς τη φύση, την ωραιότητα της φύσης που έφτιαξε ο Θεός? Και αυτό εγκλωβίζεται, διότι βλέπουμε και σήμερα μολύνονται ακόμη και οι τροφές. Κρέατα, λαχανικά τώρα τελευταία, όλα αυτά μολύνονται. Και όταν τα τρώει ο άνθρωπος, κινδυνεύει. Φτάνει λοιπόν να έχει ο άνθρωπος πολλά αγαθά, αλλά μην μπορεί να τα απολαύσει. Γιατί ο ίδιος τα κατέστρεψε διαλόγους εμπορικούς. Να βγάλει περισσότερα χρήματα. Από την παραμονή, ένα μικρούτσικο παράδειγμα φέρνει. Πράσινες και μικρές οι ντομάτες, αλλά με τις ορμόνες την άλλη μέρα γίνονται μεγάλες και κόκκινες. Πας να φας και είναι ανούσιες και επικίνδυνες. Ο άνθρωπος λοιπόν καταστρέφει την τροφή του, εγκλωβίζεται σε αυτή την καταστροφή, και ο ίδιος ο οποίος εφεύρει την καταστροφή του περιβάλλοντος αυτοκαταστρέφεται, γιατί εγκλωβίζεται μέσα και δεν μπορεί και ο ίδιος να φάει. Τι θα φάει? Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει ο άνθρωπος ποτέ εγωιστικά φερόμενος και συμφεροντολογικά με την κακή έννοια να αποκτήσει πολλά, να αποκτήσει. Τι να αποκτήσει? Άφρον τάφτη την νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Άντε ετοίμασες, τι νοιάζει? Στιγμή λέει, όσα ετοίμασες, σε ποιον ανήκει? Εγκαταλείπει ο άνθρωπος τον κόσμο αυτό, εγκαταλείπει τα όσα υλικής φύσεως πράγματα απέκτησε, και αφού προηγουμένως εγκατέλειψε την ψυχή του, έρμεο των παθών και των αδυναμιών, και τρομαγμένος την τελευταία στιγμή ζητάει κάπου να πιαστεί, αλλά πέρασε η ευκαιρία. Με τα θάνατο μετάνοια δεν υπάρχει. Ο προφήτης λοιπόν μας τα λέει τόσο όμορφο εδώ. Από τα έργα της φιλανθρωπίας και αγαθότητός σου είναι γεμάτη. Δίδαξέ με περισσότερο και αναλυτικότερο για να γνωρίσω βαθύτερα τα δικαιώματά σου, τον νόμο σου. Δίδαξέ με περισσότερο και αναλυτικότερα να γνωρίσω το βαθύ νόημα του λόγου σου. Ο προφήτης είναι πάντοτε μαθητευόμενος. Δεν λέει τα ξέρω όλα, πως δεν είναι μερικοί που δεν γνωρίζουν τίποτα. Α, αυτά λέει είναι συνηθισμένα. Τα ξέρω. Τίποτα δεν ξέρεις. Και όσες φορές τα έχεις ακούσει, δεν μπήκαν ποτέ στο μυαλό σου. Γι' αυτό και η ζωή σου είναι τεσιλότητα. Αν τα ξέρεις, δεν θα τα εφαρμόσεις. Και αν δεν τα εφαρμόσεις, δεν ξέρεις τίποτα. Επομένως, όταν λέει κανείς τα ξέρω, εκφράζει μία εγωιστική τάση και μία παχυλή άγνοια. Όταν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έσκαβαν με τη σκαπάνη της ταπεινοφροσύνης και έλεγαν ότι δεν ξέρουμε ακόμη, δεν αρχίσαμε να μαθαίνουμε τι θέλει ο Θεός. Αυτοί οι οποίοι κατανάλωσαν όλη τους τη ζωή μέσα στην πνευματική κατάσταση, στην ένωσή του με τον Θεό. Γιατί ο λόγος που σας είπαμε πριν είναι απίθανος. Είναι ακατανόητος στο βάθος του, στην ολοκλήρωση της γνώσεως. Γιατί είναι ακατανόητος ο Θεός? Ποιος μπορεί να ξέρει τις βουλές του Θεού? Ποιος μπορεί να γνωρίζει τι είναι ο Θεός? Από τις ιδιότητες του τον γνωρίζουμε. Είναι παντοδύναμος, είναι μακρόθυμος, είναι αληθινός. Ό,τι μας αποκαλύπτει ο ίδιος ο Θεός. Και το θέλημά του, τόσο πιο βαθιά θα το γνωρίζουμε, όσο πιο βαθιά ταπεινωνόμαστε. Ταπεινής δικοσυχάρη ο Θεός. Το εκφάνει σαν τάση. Ένας εγωιστής, άμα διαβάσει την Αγία Γραφή, δεν θα καταλάβει τίποτα. Αποκρύπτεται ο Θεός από τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε έτσι ερασιτεχνικά ή πολύ περισσότερο όταν διαβάζουν για να πολεμήσουν τον Θεό. Ο άνθρωπος που έχει τη λαχτάρα να μελετήσει και λέει «Ο νόμος σου μελέτη μου εστί και είναι λίχνος της ποσή μου και φως της τρίβης μου». Αυτός ο Άγιος άνθρωπος, ο τεταπεινωμένος, είναι εκείνος ο οποίος χαριτώνεται και βοηθάται από τον Θεό να σκάβει βαθιά και να κατανοεί βαθιά τον Λόγο του Θεού και να τον εφαρμόζει. Πολλές φορές ο άνθρωπος όμως παρακινείται από τον εγωισμό του και τυφλώνεται. Γι' αυτό και ο Θεός αποκρύπτεται. Στον 65ο στίχο μας αναφέρει ο Προφήτης: «Αγαθότητα και ευεργεσίες έδειξες και έπραξες προς τον δούλο σου Κύριε, σύμφωνα με την υπόσχεσή σου». Αγαθότητα και ευεργεσίες έδειξες και έπραξες προς τον δούλο σου Κύριε. Ποιος από εμάς έχει ανακαλύψει ότι κάθε τι που έχει στη ζωή του είναι μία απέραντη και πνευματικού ενδιαφέροντος ευεργεσία του Θεού? Ποιος από εμάς μπορεί να αντιληφθεί ότι ο πόνος είναι η μεγαλύτερη ευεργεσία που μπορεί να δώσει ο Θεός στον άνθρωπο? Γιατί μέσα στον πόνο του θυμάται ο άνθρωπος τον Θεό. «Κύριε, ενθλίψε εμείς στη μέση σου». Γίνεται άνθρωπος ο άνθρωπος όσο πιο πολύ πονάει στη ζωή του. Και ο πόνος είναι στα μέτρα μας. Δεν επιτρέπει ο Θεός παραπάνω. «Ουκ άσυ μας πειραστή είναι παροδύναστη». Δεν θα σας αφήνει εδώ που μας δείτε πάνω από τη δυνάμη σας. Όταν λέμε «δεν μπορώ» και απελπίζεται ο άνθρωπος, το λάθος είναι μέσα του. Δεν αντιμετωπίζει σωστά τον πόνο, δεν επικαλείται τη βοήθεια του Θεού να αντιμετωπίσει τον πόνο και δεν ξέρει ότι είναι ο καλύτερος σύντροφος και συνοδοιπόρος σε αυτή τη ζωή για να κληρονομήσει την άλλη ζωή. Ο υπομείνας ή στέλος ούτως σωθήσεται. Η υπομονή λοιπόν αποκτάται με τον πόνο. Όταν δεν πονάς, σε τι θα υπομείνεις? Όταν υπομένεις εν Χριστώ, παίρνεις το κλειδί του παραδείσου. Το υπομείνας εις τέλος, ούτως σοφίσαι. Έτσι λοιπόν ο προφήτης εδώ πέρα, αναγνωρίζοντας τις ευεργεσίες του Θεού, όλες, δοξάζει τον Θεό. Και στη συνέχεια μας λέει, δίδαξέ με καλοσύνη, ευεργετικότητα, αληθινή παιδεία και γνώση, διότι εγώ ακλονίτως επίστευσα στις εντολές σου. Δίδαξέ με ακόμη, λέει, καλοσύνη και ευεργετικότητα. Δηλαδή, όπως εσύ μου δείχνεις την καλοσύνη, δίδαξέ με και εγώ να είμαι άνθρωπος καλοσύνης και ευεργετικός στο περιβάλλον. Όχι καταστροφικός, όχι ζηλόφθονος, όχι ψεύτης, όχι βλάσφημος, όχι συκοφάντης. Να γίνομαι ευεργετικός, καλοσυνάτος και να προσφέρω αγάπη, αληθινή, και παιδεία και γνώση, όπως εσύ